Fyrri krónikubók, 15. kafli. Þegar hann hafði látið byggja sér hús í borg Davíðs, lét hann einnig búa örk Guðs stað og reisa tjald fyrir hana. Þá skipaði Davíð svo fyrir. Enginn má bera örk Guðs nema levítarnir, því að drottinn hefur valið þá til að bera örk drottins og til að þjóna sér ævinlega. Því næst kallaði Davíð allan Ísrael saman í Jerúsalem til þess að flytja örk drottins þangað upp eftir á staðinn sem hann hafði búið henni. Davíð stemdi saman niðjum Arons og Levítunum. Af niðjum Kahats kom höfðingin Úríel og bræður hans, 120 menn. Af niðjum Merari kom höfðingin Asaja og bræður hans, 220 menn. Af niðjum Gersons kom höfðingin Jóel og bræður hans, 130 menn. Af niðjum Elisafans kom höfðingin Semaja og bræður hans, 200 menn. Af niðjum Hebrons kom höfðingin Eliel og bræður hans, 80 menn. Af niðjum Úsíels kom höfðingin Amminadab og bræður hans, 112 menn. Davíð kallaði til sín prestanna Sadók og Abiatar og levítana Úríel, Asaja, Jóel, Semaja, Eliel og Amminadab og gaf þeim þessi fyrirmæli. Þið eruð ættar höfðingjar levítana. Helgið ykkur nú ásamt bræðrum ykkar og flytjið örk drottins, Guðs Ísraels, til staðarins sem ég hef búið henni. Vegna þess að þið voruð ekki með okkur í fyrsta skiptið, hefur drottinn, Guð okkar, steifti yfir okkur ófarnaði. Við leituðum ekki úrskurðar hans eins og okkur bar. Prestarnir og levítarnir helguðu sig nú til þess að flytja örk drottins Guðs Ísraels upp eftir. Því næst tóku niðjar Levi örk Guðs á axlir sér með burðarstöngum hennar eins og Móse hafði gefið fyrirmæli að boði drottins. Davíð skipaði höfðingjum levítanna að láta ættbræður þeirra, söngvarana, taka sér stöðu með hljóðfæri sín, hörpur, sítara og bjöllur til þess að leika undir fagnaðarsöngnum. Þá létu þeir Heman Jóelsson og Asaf Berekíason, ættbróður þeirra, taka sér stöðu, en fremur ættbróður þeirra Etan Kúsajason af niðjum Merari. Þeir létu einnig nokkra af bræðrum þeirra úr öðrum þjónustuflokki taka sér stöðu með þeim. Sakaría, Jasiel, Semiramót, Jehiel, Unni, Eliab, Benaja, Maaseja, Mattitja, Elifala, Mikneja, Óbeð Edom og Jehiel. Söngvararnir Heman, Asaf og Etan léku á tvö klukkuspil úr eir. Sakaría, Jasiel, Semiramót, Jehiel, Unni, Eliab, Maaseja og Benaja léku á hörpur að elamítískum hætti. Mattitja, Elifala, Mikneja, Óbeð Edom, Jehiel og Asaja léku á gýjur að simjónítískum hætti til að stjórna söngnum. Kenanja, höfðingi levítanna, stjórnaði flutningi tónlistarinnar. Hann stjórnaði flutningnum af því að hann hafði kunnáttu til þess. Berekía og Elkana voru hliðverðir arkarinnar. Prestarnir Sebanja, Jósafat, Netanel, Amasai, Sakaría, Benaja og Elíeser blésu í lúðra frammi fyrir örk Guðs. Óbeð Edom og Jehía voru hliðverðir arkarinnar. Davíð, öldungar Ísraels og foringjar þúsund manna sveitanna fóru nú glaðir í bragði til þess að flytja sáttmáls örk drottins upp eftir úr húsi Óbeðs Edoms. Sjö nautum og sjö hrútum var fórnað af því að Guð styrkti levítana sem báru sáttmálsörk drottins. Davíð bar yfirhöfn frá Bissós, einnig allir levítarnir sem báru örkina, söngvararnir og Kenanía stjórnandi söngvarana, en Davíð bar línhökul. Þannig flutti allur Ísrael sáttmálsörk drottins upp eftir með fagnaðarópum og hafurshornablæstri, með lúðrablæstri, bjölluhljómi, hörpuleik og gíjuleik. Þegar sáttmálsörk drottins kom til borgar Davíðs varð Mikal, dóttur Sáls, litið út glugga. Þegar hún sá Davíð konung hoppa og dansa frammi fyrir augliti drottins, fyrirleit hún hann í hjarta sínu.